Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay dib u eegis ku sameynayaan dhacdo ka dhacday Rafah kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in weerar ay Israa'iil ku qaaday Axadii oo ay sheegtay in ay ku dishay laba sarkaal oo sare oo Hamas ka tirsan uu sidoo kale weerarkaasi dab kiciyay. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in weerarku uu gubay teendhooyin ku yaala goob ay gabaad ka dhiganayeen dadka barakacayaasha ah, waxaana dadka dhintay ka sokow jira dhaawac. Militariga Israa'iil ayaa ku tilmaamay weerarkooda mid sax ah oo dhanka cirka ah oo lagu dilay Yaasiin Rabiica oo ahaa madaxii shaqaalaha ee Hamas ee Daanta Galbeed. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegtay maanta oo Isniin ah in weerarkaasi uu sii murjin karo dadaalada lagu dhexdhexaadinayo xabad joojinta iyo soo celinta lahaystayaashii lagu haystay Gaza. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa isaguna soo xigtay weerarka, waxaana uu sheegay in beesha caalamku ay wajahayso xaalad adag oo ah sidii way u xoojin lahaayeen fulinta amarkii maxkamadda caalamiga ahaa ee cadaaladda, taasoo usbuucii hore sheegtay in Israa'iil ay si degdega u joojiso duulaanka ay ku hayso Rafah. Maxkamaddu waa laan ka tirsan qaramada midoobay, laakiin ma laha awood ay ku fuliso amarkeeda. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa wacad ku maray in Israa'iil aanay ka bixi doonin Gaza ilaa laga soo afjarayo waxa ka haray maamulka Hamas ee dhulkaasi sida uu hadalka u dhigay. Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay rabto in ay la wareegto Rafah si ay meesha uga saarto guutooyinka Hamas ee halkaasi ku sugan, kuwaasi oo sida hadalka u dhigay dhowaan isku urursaday meelo kale oo Gaza ka tirsan oo ay hore ciidamada Israa'iil ula wareegeen. Hamas ayaa sheegtay Axadii in ay riday gantaal weyn oo lagu bartilmaameedsaday xarunta ganacsiga Israa'iil ee Tel Aviv. Israa'iil ayaa sheegtay inaanay jirin warar degdega oo sheegaya khasaare, dhimasho iyo dhaawacba ah oo arrintaasi ka dhashay. Waa weerarkii ugu horreeyey ee gantaalada ridada dheer ee ay Hamas fuliso tan iyo bishii January, inkastoo gantaalo iyo madaafiic lagu garaacay Israa'iil dhanka xadka Gaza iyo tan iyo markaasi. Guutada Hamas ee Cizaddiin Al-Qassaam ayaa qoraal ay soo dhigtay barta Telegramka ku sheegtay in ay Tel Aviv la beegsatay gantaalo waaweyn oo ay kaga jawaabayso xasuuqa dadka rayidka ah. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in 8 gantaal ay u gudbeen Israa'iil kadib markii laga soo tuuray meel u dhow magaalada Rafah, halkaasoo ciidamada Israa'iil ay dhowaan duulaan ku qaadeen. Israa'iil waxay sheegtay in tiro ka mid ah gantaalada la qabtay. Dhinaca kale, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyey in gargaarka bini'aadanimo iyo shidaalka la soo mariyo isgoyska lagu magacaabo Kerem Shalom, isagoo dhanka kale carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in dadka rayidka ah la ilaaliyo islamarkaana la daboolo baahiyaha ay u qabaan helidda cunto, biyo iyo hoy. Iyadoo howlgalka bini'aadantinimo uu ku dhow yahay burbur, xogeya guud ee qaramada midoobay waxa uu ku nuuxnuuxsaday in mas-uuliyiinta Israa'iil ay tahay inay fududeeyaan soo qaadista iyo gaarsiinta saadka bini'aadantinimada ah ee soo maraya dalka Masar ee gelaya isgoyska Kerem Shalom, sida uu sheegay afhayeenka xogeya guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric. Baabuurta gargaarka ah ayaa ka soo tallaabay dhanka koonfureed ee Israa'iil iyaga oo ku soo gudbay heshiis cusub oo ku saabsan in laga gudbo marinka Rafah ee Masar kadib markii ciidamada Israa'iil ay qabsadeen dhinaca Falastiiniinta horraantii bishan. Masar ayaa diiday in dib loo furo dhinaca ay iyadu maamusho ee marinka Rafah ilaa inta gacan ku haynta Gaza dib loogu celinayo Falastiiniinta. Laakiin waxa ay Masar ogolaatay in si kumeelgaar ah loo leexiyo isu socodka dadka mara marinka Kerem Shalom ee Israa'iil oo ah meesha ugu weyn ee xamuulka Gaza loo sii mariyo kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Masar General Cabdi Fattah Assisi.